Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 27. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Organizacije koje se bave zaštitom prava LGBT osoba podnijele prijavu protiv advokata Velibora Markovića zbog niza ponovljenih direktnih prijetnji. Prihodi Montenegro Airlinesa su za period od januara do juna manji za 15 miliona eura. Raste procenat nekvalitetnih kredita, odnosno onih čija otplata kasni ili je stopirana. Danas bi na snagu trebalo da stupi prekid vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika na istoku te zemlje. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Muzičar i suvlasnik ugostiteljskog objekta u Podgorici Vladimir Maraš za Radio Slobodna Evropa komentariše nove mjere nacionalnog koordinacionog tijela u dijelu obaveznog nošenja maske kod muzičara tokom svirke. Između ostalog, pitali smo ga da li bi on nosio masku dok svira klavir.
Ja bih radije odabrao da sačekam period kad ne bih morao sviram s maskom, sačekam da epidemija prođe pa da taj klavir sviram udišući punim plućima vazduh zbog svoje koncentracije i na kraju krajeva zbog muzike koju treba da sviram, nego da svirke radi, držim skafander na glavi da bih zabavio nekoga. To će onako izgledati polu tužno, a polu komično.
Profesorica Božena Jelušić govori o tome kako se Srpska pravoslavna crkva kao konzervativna, strogo tradicionalna organizacija odlučila da zbog zabrane vjerskih okupljanja organizuje internet i autolitije.
U svjetlu one tradicionalne izreke da cilj opravdava sredstva. Dakle, jedna konzervativna i tradicionalna institucija ne zazire od upotrebe participativnih medija koji mogu da homogenizuju eho komore njenih pratilaca i to oko određenog problema koji je visoko na agendi crkve kao institucije.
Čućete i Andreja Josifovskog, beogradskog arhitektu i uličnog umjetnika, čija se nova instalacija zove Idemo na more, varljivo ljeto 2020.
Jer smo mi ovog leta izvanično prevareni onog dana kada je leto i kalendarski došlo. Svi znamo koji je to datum.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Organizacija Queer Montenegro podnijeće danas prijavu protiv advokata Velibora Markovića povodom, kako je rečeno, niza ponovljenih direktnih prijetnji novinarki dnevnog lista Vijesti Damiri Kalač, kao i LGBT osobama, koje je pisao na Facebooku. Prijavu podnose zajedno sa organizacijama Juventas Spektra Stana i Montenegro Pride. Advokat Velibor Marković je u objavama na društvenoj mreži Facebook između ostalog napisao da će slomiti kičmu svakoj LGBT osobi koja se bude pred njim ljubila, a novinarki Kalač da će joj zavrnuti šiju. LGBT osobe iz Crne Gore poručile su advokatu Markoviću, ali i svim ostalim osobama koje šire mržnju i netrpeljivost, te vrše i direktno i indirektno podstiču druge da vrše nasilje prema njima, da će sa ponosom ispravljene kičme i podignute glave nastaviti da se suprotstavljaju homofobiji, transfobiji, nasilju i diskriminaciji. Inače, advokat Velibor Marković je pravni zastupnik interesa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u sporu protiv države povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti. Amandmanom vlade Crne Gore na predloženi zakon o medijima predviđa se da je novinar dužan da na zahtjev državnog tužioca otkrije izvor informacija kada je to neophodno radi zaštite interesa nacionalne bezbjednosti, teritorijalnog integriteta i zdravlja. Taj amandman će razmatrati Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i još 9 amandmana vlade na ovaj zakon. U obrazloženju se navodi da je Institut zaštite izvora informisanja usaglašen sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, preporukama Savjeta Evrope i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Prihodi Montenegro Airlinesa su za period od januara do juna manji za preko 15 miliona eura u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je dnevnom listu Dan iz nacionalnog avioprevoznika. Iz Montenegro Airlinesa su ukazali da su zbog potpune zabrane saobraćaja za Austriju otkazali dvije rotacije 20. i 27. jula. Na pitanje koliko je Montenegro Airlines na gubitku zbog te odluke Austrije, iz kompanije su odgovorili da imaju gubitak zbog propuštene prilike da prodaju, kao i zbog nemogućnosti da se putnici koji su već započeli putovanje vrate na svoje destinacije polaska. Procenat nekvalitetnih kredita, odnosno onih čija otplata kasni ili je stopirana, počeo je da raste poslije 5 godina tokom kojih je zabilježen trend smanjenja saopštenoj pobjedi iz Centralne banke. Ukupni krediti privrede i građana se po podacima iz juna ove godine kreću oko 3 milijarde eura, od čega stanovništva 1,39 milijardi. Na kraju juna loših kredita je bilo 163 miliona eura, pokazuju posljednji podaci Centralne banke Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusa u svijetu je premašio 16 miliona. Prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta, Sjedinjene Američke Države su na prvom mjestu sa 4,1 milion potvrđenih slučajeva, a iza njih su Brazil sa 2,3 miliona i Indija sa 1,3. Sjedinjene Države drže i neslavni rekord po najvećem broju preminulih od bolesti COVID-19 sa 146 hiljada umrlih. Sljedeći je Brazil sa 86 hiljada i Velika Britanija sa preko 45 hiljada umrlih. 5 turskih vojnika poginulo je, a 10 je hospitalizovano nakon što se autobus u kome su se nalazili prevrnuo u provinciji Mersin na jugu Turske. Saopšteno je da je poginuo i vozač autobusa, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Nakon novih mjera zbog širenja koronavirusa, Nacionalno koordinaciono tijelo je ipak odlučilo da dozvoli održavanje svirki, ali uz poštovanje određenih propisa. O tome kako će izgledati svirke pod maskama slušamo u prilogu Anete Durović.
Nacionalno koordinaciono tijelo ukinulo je zabranu održavanja zabavno-muzičkog programa u ugostiteljskim objektima, ali je propisalo da prilikom svirke muzičari nose maske osim pjevača i svirača duvačkih instrumenata. Muzičari su vlasnik ugostiteljskog objekta u Podgorici Vladimir Maraš za Radio Slobodna Evropa komentariše nove mjere.
Popuštanje mjera od strane NKT-a, kome vidim da se svi naprijed raduju, šalje jednu drugu poruku ljudima, da to je da čim se mjere popuštaju, ublažavaju, da situacija makar na terenu za nas trebalo bi da bude malo bolja u smislu psihičkog olakšavanja već prenapregnutih tenzija koje svako od nas osjeća. Kriza koja postoji samo nije samo kriza prisustva virusa i broja oboljelih, nego je kriza i doživljaju ljudi u čitavoj zajednici kako će se odnositi prema novcu, koga neće biti previše, to je sigurno pitanje da li će ga biti dovoljno, uopšte za elementarno i osnovno funkcionisanje, a kamoli za žurku, druženja, ručkove, večere, odlaske u restorane, komode, kafiće i tako te stvari. Da li je ovo samo jedan prividan period ushićenja zbog toga što popuštaju mjere, ili ćemo mi opet vrlo brzo morati u neko zatvaranje, ili ako ne bude zatvaranja, šta smo u stvari dobili time što smo potpuno promijenili navike i kupovnu moć, odnosno ekonomsku moć svakog pojedinca.
A Vlado, biste li vi svirali klavir pod maskom?
Znate kako, ja bih radije odabrao da sačekam period kad ne bih morao svirati s maskom, ne zbog maske, koju inače uvijek nosim vrlo revnosno, ali također znam da to nije redovni normalno stanje, da epidemija jeste vanredna okolnost i da sam prosto skloni tome da sačekam da epidemija prođe pa da taj klavir sviram udišući punim plućima vazduh zbog svoje koncentracije i na kraju krajeva zbog muzike koju treba da sviram, nego da svirke radi, držim skafander na glavi da bih zabavio nekoga.
Znači, nošenje maske može uticati na kvalitet svirke?
U principu može. Činjenica da nešto nije redovno. Znate, kad stavite šešir na sceni, stavili ste ga zbog toga što je to negdje dio vašeg senzibiliteta, imidža. To je dio vašeg ulaska u glumačku rolu na neki način, pod nazivom navoda, izvođača na sceni. A kada stavljate masku, a znate da je stavljate zbog preventivnih razloga, čuvajući sebe i drugoga od nečega što je svugdje oko nas, pitanje je da li uopšte kreativnost može da bude na nivou na kom bi trebalo da bude određeno stvar. Ja ne kažem da ne može, ja govorim naravno u svoje ime.
On ukazuje da su u njegovom lokalu mjere primjenjive.
Međutim, zabluda je da će na taj način moći da se radi, to je moje skromno mišljenje, ja bih volio da sam u krivu, ali ako vi u bašti koja, ne znam, ima 200 kvadrata ili 250, možete da ugostite 40 ljudi, jer je to formalno neki otvoreni prostor gdje se dozvoljava maksimum 40 ljudi na tom prostoru, to će onako izgledati polutužno, a polukomično.
Miha Radonjić nakon pauze prvu svirku sa svojim bendom Crveno i crno držaće u petak. Evo kako on vidi nove okolnosti.
To jesu neke mjere koje su malo čudne, ali u svakom slučaju je bolje nego što je bilo ranije, gdje nam je ta naša djelatnost bila svedena bukvalno na nulu. I prihodi od te djelatnosti. Tako da sad evo računamo tu da će makar nešto moći da se prihoduje nekako, da uđemo u neke malo normalnije tokove.
Za razliku od Maraša, Miha Radonjić ne smatra da može maska da pokvari kvalitet svirke.
Pa na kvalitet teško. Mislim da ne može, mislim da će to biti sve isto što se tiče kvaliteta nastupa. E sad neke mjere tipa onoga pleksiglasa ili udaljenosti od 4 metra od izvođača, to je već malo, možda čini mi se pretjerano, ali ajde. Moramo slušati što struka kaže. Pa ajde, mislim da je ta maska, makar ove za koji ne pjevaju, neki minimum onaj kojim se možemo prilagoditi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Suočena sa zabranom vjerskih okupljanja zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori počela je da koristi internet kao platformu preko koje šalje poruke vjernicima, ali prije svega polemiše o gorućem društveno-političkom pitanju u zemlji, pitanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pored internet litija, odnedavno se u više crnogorskih gradova simpatizeri i vjernici Srpske pravoslavne crkve organizuju u autolitije. Kako Srpska pravoslavna crkva kao konzervativna organizacija koristi svoje resurse kako bi održala litije dok traje epidemija, slušamo Predraga Tomovića.
Plamen litija razgorio je naša srca vjerom, nadom i ljubavlju.
Sveta borba ne prestaje.
Internet litija.
Ne damo svetinje.
Internet litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vjernici i ostali zainteresovani prate uživo svake nedjelje od 20 sati na YouTube-u, a litiju koja je održana u nedjelju 26. jula predvodio je episkop Budimljansko Nikšićki Joanikije, koji je govorio o odnosu crkve i države sa akcentom na nedavne propale pregovore ekspertskih timova crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve o za nju spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Ono što je nam bilo ponuđeno, bilo neiskreno, neodgovarajuće, neprimjereno i ponižavajuće. I naravno, prije svega, nije u skladu sa Ustavom Crne Gore, sa međunarodnim važećim aktima, obavezujućim aktima koji regulišu pitanja položaja vjera u nekoj državi, da nije usaglašeno ni sa čim, osim sa zlom voljom vlasti koja zapravo na jedan ciničan način hoće da nas dovede u situaciju da mi pristankom na jednu takvu formulaciju koju su nam ponudili, zapravo likvidiramo sami sebe.
Inače, koncepcija internet litija ne odnosi se toliko na vjerska pitanja, obrede i poruke koliko na rasprave upravo o tom u Crnoj Gori trenutno par excellence političkom pitanju, naročito u oči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 30. avgust. Internet litije počele su nakon što su zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zabranjena vjerska okupljanja, na kojima su sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i hiljade vjernika i građana mjesecima protestovali protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kao još jedan način da iskažu protest protiv tog zakona, a da istovremeno ne prekrše mjere NKT-a, vjernici Srpske pravoslavne crkve odnedavno u većini crnogorskih gradova organizuju autolitije. U kolonama automobila vijore se trobojke, a učesnici autolitija podižu 3 prsta uz povike "Ne damo svetinje". Profesorica Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da crkva svoje resurse koristi ne zazirući od savremenih medija kao platforme preko koje može da homogenizuje svoje vjernike, ali preko kojih može i da pošalje poruke koje dodatno mogu da polarizuju crnogorsko društvo.
U svjetlu one tradicionalne izreke da cilj opravdava sredstvo. Dakle, jedna konzervativna i tradicionalna institucija ne zazire od upotrebe participativnih medija koji mogu da homogenizuju eho komore njenih pratilaca i to oko određenog problema koji je visoko na agendi crkve kao institucije. Meni se čini da je već većini građana valjda jasno koliko participativni mediji i novo digitalno okruženje suštinski mogu da ugroze demokratiju, da kontaminiraju javni prostor i da u stvari militarizuju hiperpolarizovane strane. U ovom slučaju taj potencijal medija se potpuno mirno koristi, rekoh u maniru izreke da cilj opravdava sredstva.
Predstojeći izbori su također povoljan trenutak za crkvu da više pragmatično nego kreativno iskoristi sve platforme i načine kako bi njoj najvažnije pitanje u ovom trenutku, pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, pozicionirala na što efikasniji način, ocjenjuje Jelušić.
Manje bi govorila o kreativnosti, a više o pragmatičnosti, budući da je ovo trenutak, da tako kažemo, predizborni i taj izborni trenutak na neki način treba da prelomi i ovo uslovno rečeno vjersko pitanje, pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti. I pošto se ne može ići na tradicionalne promocije niti se organizovati litije, onda se prosto sve ono što bi bilo, da kažem, uobičajeni način preselilo na društvene mreže. Pokazalo se da crkva ne toliko kreativno koliko vrlo pragmatično odlazi u onaj prostor, virtualni prostor koji je preostao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u Srbiji raste broj ljekara koji su potpisali peticiju Ujedinjeni protiv COVID-a. Do ovog trenutka gotovo 2700 njih je zatražilo smjenu kriznog štaba. Podršku ljekarima za ispunjenje njihovih zahtjeva pružilo je više od 1400 prosvetnih radnika, advokata naučne zajednice, umjetnika i nevladinih organizacija. Podršku pružaju i građani koji potpisuju online peticije, dok sa druge strane predstavnici vlasti sve to vide kao napad. Izvještavaju Nevena Bogdanović i Novka Ilić.
Peticiju uvijek lako potpisati. Mogu da pronađem 2 miliona, 3 miliona ljudi koji će da potpisuju peticiju protiv vas. Ne pada mi na pamet da takve stvari radim. Pronašli ste 2000 ljudi, ali niste pronašli 33.000 ljudi koji nisu htjeli to da potpišu.
Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 26. jula reagovao na otvoreno pismo pod nazivom Ujedinjeni protiv COVID-a, u kojem više od 2600 lekara traži smjenu kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje koronavirusa. Na listi se našlo i ime dečije lekarke iz Užica Snežane Janjić.
Ovo je sada situacija kad ne možete vi biti uslovljeni ni radnim mestom, ni strahom, ni ovo. Ovdje se radi o glavi vašoj, vaše porodice, vaših bližnjih, pogotovo sada zdravstveni radnici. Mi moramo da budemo ti koji ćemo reći ne bojimo se.
U apelu da se stane na put politizaciji struke, da se imenuju novi članovi kriznog štaba i da se istraže navodi o zataškavanju broja preminulih i zaraženih koronavirusom, lekari koji su okupljeni u neformalnoj inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a istakli su i da se Srbija našla u, kako su to nazvali, javnozdravstvenoj katastrofi.
Što se tiče zaštite nas na radnom mjestu, ako ja dobijem jednu hirušku masku koja bi trebalo da se mijenja na svakih 2 sata, ja ne mogu to nazvati zadovoljstvo.
U Užicu, na zapadu Srbije, gdje radi doktorka Janjić, početkom jula proglašena je vanredna situacija zbog velikog broja slučajeva zaraze. Vanredna situacija je na snazi u još više od 30 gradova i opština. Hirurg iz Užica, Nebojša Lučić, koji je također potpisnik peticije Ujedinjeni protiv COVID-a, na početku epidemije je, kako kaže, podržavao sve mere kriznog štaba.
Kada se proglasi epidemija, donose se žestoke, nagle, restriktivne, na prvi pogled možda čak i nepotrebne mere. Međutim, razočarao sam se kada su sve te mere dignute naglo i odjednom.
Njega, kako je napomenuo reč štab, asocira na vojsku, odnosno na jedinstvo u donošenju odluka.
Jedan priča čuvajte se, drugi priča sad je najbolje vreme da se zarazite, treći nešto treće, uopšte mi nisu izgledali kao funkcionalna celina koja treba da vodi brigu o zdravlju ove nacije.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, je u svojim reakcijama na peticiju više puta naglasio da lekari potpisnici i krizni štab imaju istog neprijatelja, koronavirus. Uz napomenu da, kako je rekao, poštuje kolege koje su potpisale apel za smenu kriznog štaba, Konj je ipak naglasio da je štab postavila država, te da će on otići samo ako ga država i razreši.
Odbacujemo kolektivno odgovornost za nepridržavanje mera koje su propisane. Tu odgovornost noše razni organizatori raznih skupova, utakmica, predizbornih, izbornih, postizbornih, kako god hoćemo. Mere su bile na snazi.
A u zahtevima za smenu članova kriznog štaba, premijerka Ana Brnabić, koja i rukovodi ovim telom, videla je napad na predsjednika Srbije. Ali suprotno stavu premijerke, Panić je naglasio da su predstavnici vlasti ti koji napadaju i vrše pritisak na lekare koji su zatražili smenu kriznog štaba.
Dakle, to je jedan ustaljeni obraz ponašanja gde se usmeno preti, gde se provodi različite mere progona, da kažem, odnosno od toga da se kolege premeštaju na druga radna mesta, pa sve do toga da dobiju i otkaz.
Ipak napomenuo je da veliki broj lekara, odnosno više od 2600 njih i podrška dela javnosti umanjuju mogućnost da neko od njegovih kolega i dobije otkaz. Do sada je peticiju podrške lekarima potpisalo i više od 1400 prosvetnih radnika, više od 200 advokata, 700 umetnika, a na listi akademske zajednice MASA našlo se više od 800 potpisa podrške sa univerziteta i instituta u Srbiji i van nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić i iz Beograda Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Nedostižno more iza stakla galerije poziva na duboko razmišljanje, kaže u svojoj najnovijoj instalaciji beogradski arhitekta i ulični umjetnik Andrej Josifovski, poznati kao pijanista. Inspiracije su svuda oko nas, na svakom ćošku, navodi ovaj umjetnik za Radio Slobodna Evropa nakon otvaranja izložbe u Beogradu Idemo na more, varljivo ljeto 2020. Josifovski je nedavno skrenuo pažnju šire javnosti radom Nova vjera, kada je na raskrsnici novobeogradskih ulica postavio maketu sa likom raspetog Isusa Hrista na stubu pod kamerama za video nadzor. Rad Nova vjera dio je serijala Zlatno doba koji još nije završen. Josifovski, koji je asistent na arhitektonskom fakultetu, već nekoliko godina organizuje Runway, međunarodni festival ulične umjetnosti. S njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Koja je poruka instalacije Idemo na more, varljivo leto 2020. Da li je motiv isključivo u ograničenjima koje nam je donela pandemija, što je možda prva asocijacija, ili ga možemo čitati u širem društvenom kontekstu da je more mnogima nedostižno i kada su granice otvorene?
Što se tiče mojih radova, uvek je na posmatraču i na onome ko to doživljava na ovaj ili onaj način. Definitivno da se šalje mnogo poruka i zapravo jeste instalacija koja poziva na razmišljanje pre svega. Zato je i naziv Idemo na more, a ono što je skriveno i nije napisano je Jer nas more more. Tako da shodno tim stvarima piše ispod Varljivo leto 20. jer smo mi ovog leta i zvanično prevareni onog dana kada je leto i kalendarski došlo. Svi znamo koji je to datum. E sada, što se tiče svega ostalog, mi smo jako spremno dočekali njeno visočanstvo, kraljicu koronu na stadionu, radovali smo joj se i to je isto jedan od razloga što ćemo mi ovog leta moći da budemo ovde ispred galerije, na trotoaru, na ulici, jer jednostavno naša dužnost je da svi budemo tu na tom moru i da onda zamišljamo šta sve lepo može da bude. Zato je to more sad nedostižno iza stakla ove galerije i opet poziva na duboko razmišljanje. Naravno, s obzirom da su nam u početku govorili da je to najsmešniji virus na svetu, u istoriji čovečanstva, čini mi se u stvari da citiram, a onda i da je on težak, da brzo pada na pod i da će kada dođe lepo vreme on nestati, da je došlo do toga da je on i osim toga što je težak i vrlo lagan, pa se onda prenosi vazduhom, ovaj talas koji ovde simbolično pokazuje talase na moru, je zapravo znak vazdušne opasnosti koja trenutno vlada. I ono što je jedna od bitnijih stvari je da ćemo mi na more morati bar u dve smene, jer su ovde u prvoj smeni već svi smešteni kapaciteti popunjeni, traži se i smešta i viš, krevet više. Tako da ovaj, definitivno ću morati negde da premestim posle opet ovu izlužbu za tu drugu smenu mora.
Nekako se bez mora ne može zamisliti ni Zlatno doba, što je naziv serijala instalacija koju još niste završili, najavili ste još dva rada. Zašto baš Zlatno doba?
Pa Zlatno doba nisam izmislio ja. Zlatno doba nam govore svakodnevno, ja do duše nemam televizor, niti planiram da ga kupim, ali jednostavno nezamislivo je da se bilo gde otvori nešto ili pogleda i na internetu, a da nam ne kažu da je neprijatno koliko nam dobro ide i da mi živimo u zlatnom dobu. Jednostavno, inspirisan time što sam čuo, sam krenuo serijal tih radova. Serijal, da, ima trenutno dva spremna rada, ali daleko da je to kraj tog serijala koji je neverovatno inspirativan. Čak ne moram nešto previše i da se naprežem, da razmišljam, da su inspiracije svuda oko nas, na svakom ćošku, i taj serijal će nastaviti. Međutim, krenuo sam paralelno da razvijem i Kameno doba za jednu izložbu koja će se desiti za dve godine, Kameno doba, sedam smrtnih grehova koji su uništili umetnost i kulturu, sedam tih kamenih slika, a Kameno doba zato što mi napredujemo tako što idemo unazad, iz zlatnog prelazimo u kameno. I to je taj napredak, ali važno je da se mi pokrećemo, da ne stojimo u mestu.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio beogradski arhitekta i ulični umjetnik Andrej Josifovski. Intervju pročitajte i poslušajte u cijelosti na slobodnaevropa.org.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova studija, bazirana na genetskim podacima više od 50.000 ljudi afričkog porekla sa istorijskim beleškama o transatlantskoj trgovini robovima, otkrila je DNK razlike među ljudima koji žive u različitim delovima Amerike, podupirući napore da se ispita kako je ropstvo oblikovalo potomke porobljenih Afrikanaca, pišu svetski mediji. Studija kompanije za genetiku 23andMe nudi novi uvid o posljedicama trgovine robovima, razmerama silovanja ropkinja, teškim uslovima s kojima su se robovi suočavali i koje mnogi nisu preživeli, do manje dokumentovane trgovine robovima unutar Amerike, ukazuje CNN. Autori studije rekli su za CNN da rezultati DNK analiza signaliziraju priču i o seksualnom iskorišćavanju porobljenih žena i da studija može pomoći ljudima u Americi afričkog porekla da bolje razumeju odakle potiču njihovi preci i šta su sve pretrpeli. Nova studija otkrila je da većina Amerikanaca afričkog porekla ima korene sa teritorija današnje Angole i Demokratske Republike Kongo, ukazuje BBC. Nova DNK studija baca i sveže svetlo na strahote transatlantske trgovine robovima, kao što je nasljeđe silovanja i drugih oblika seksualnog iskorišćavanja, gde su različite politike vlada i prakse robovlasnika imale ogroman uticaj na genetiku ljudi afričkog porekla, ističe agencija France Press. Uprkos činjenici da su više od 60% porobljenih ljudi dovedenih u Ameriku bili muškarci, genetičke analize otkrivaju snažnu tendenciju prema doprinosima žena iz Afrike u modernom genskom fondu ljudi afričkog porekla. Asimetrija je, ističe AFP, još izraženija u Latinskoj Americi, gde se iskrcalo 70% robova koji su preživeli brodska putovanja. Posle više od jednog i po veka od završetka transatlantske trgovine robovima, nova studija osvetljava jedno od najmračnijih poglavlja svetske istorije i pokazuje kako je brutalno postupanje sa porobljenim ljudima oblikovalo genetiku njihovih potomaka, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Organizacije koje se bave zaštitom prava LGBT osoba podnijele prijavu protiv advokata Velibora Markovića zbog niza ponovljenih direktnih prijetnji. Prihodi Montenegro Airlinesa su za period od januara do juna manji za 15 miliona eura. Raste procenat nekvalitetnih kredita, odnosno onih čija otplata kasni ili je stopirana. Danas bi na snagu trebalo da stupi prekid vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika na istoku te zemlje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.